วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคนอเมริกันทั่วประเทศแห่ออกนอกบ้านแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นผู้นำสาธารณสุขเตือนคนอเมริกันเมินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเร็วเกินไปและเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยิงใส่กันบริเวณเขตปลอดทหารหลังจากที่คิมจองอึนเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนเมื่อไม่กี่วันที่แล้วในส่วนเสริมข่าวนะครับวันนี้มีรายงานวิเคราะห์จากนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับกระแสความไม่พอใจและข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของการระบาดของโควิด-19ที่ทำให้หลายประเทศเรียกร้องให้มีการสอบสวนจีนเรื่องนี้รายงานพิเศษคนไทยในนครนิวยอร์กเผยประสบการณ์ติดโควิด-19ดินแดนแห่งสุดท้ายบนโลกที่ปลอดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ที่ไหนและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเมื่อมนุษย์เก็บตัวถึงเวลาที่สัตว์น้อยใหญ่ออกท่องเที่ยวอย่างอิสระเสรีติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่าประชาชนอเมริกันในหลายรัฐตั้งแต่รัฐนิวยอร์กไปจนถึงรัฐแคลิฟอร์เนียต่างแห่ออกมานอกบ้านในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งที่ออกมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งกลุ่มที่ชุมนุมประท้วงรัฐบาลในรัฐของตนชาวกรุงวอชิงตันจำนวนมากต่างออกมาชมการบินของเครื่องบิน Blue Angels ของกองทัพสหรัฐนะครับเพื่อเป็นเกียรติต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ขณะที่ชาวนิวยอร์กชาวนิวเจอร์ซีย์และชาวเพนซิลเวเนียต่างออกมาพักผ่อนตามสวนสาธารณะในวันที่อากาศอบอุ่นขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลานี้ประมาณ30รัฐในสหรัฐเริ่มผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์แล้วนะครับในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นขณะนี้ทั่วสหรัฐมีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 1,150,000 คนนะครับและเสียชีวิตมากกว่า 67,000 คนอ้างอิงจากตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์รัฐแคลิฟอร์เนียยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์ต่อไปนะครับโดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ออกมาชุมนุมประท้วงอย่างไรก็ตามมีบางเขตในแถบแคลิฟอร์เนียตอนเหนือที่อนุญาตให้ธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าเริ่มเปิดบริการได้ในวันจันทร์รัฐอาร์คันซออนุญาตให้ยิมและสถานที่ออกกำลังกายต่างๆเปิดบริการได้ในวันจันทร์เช่นเดียวกับที่รัฐโคโลราโดที่อนุญาตให้สำนักงานและภาคธุรกิจเปิดทำการได้แต่ก็ยังคงจำกัดจำนวนพนักงานและลูกค้าแค่ 50% นะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผู้ประสานงานคณะทำงานพิเศษด้านโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวดร.เดโบราห์เบิร์สกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าเธอเป็นกังวลอย่างยิ่งที่คนอเมริกันจำนวนมากแห่กันออกมาข้างนอกในช่วงสุดสัปดาห์และยังเมินเฉยต่อมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐนั้นยังคงรุนแรงคณะทำงานของทำเนียบขาวระบุนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรัฐใดที่เข้าข่ายสามารถผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ได้ตามที่ทำเนียบขาวกำหนดไว้กล่าวคือต้องมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดต่อกันดร.เบิร์สกล่าวกับรายการ Fox News Sunday นะครับว่าการที่ประชาชนหลายพันคนแห่ไปพักผ่อนตามชายหาดในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันเสาร์นั้นเป็นเรื่องอันตรายและการที่หลายรัฐเริ่มเปิดธุรกิจบางอย่างเช่นยิมหรือร้านเสริมสวยก็เป็นเรื่องที่ไม่แนะนำเช่นกันแม้ว่าทั้งพนักงานและลูกค้าจะสวมหน้ากากและถุงมือก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผู้นี้ชี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่มีผู้ประท้วงหลายร้อยคนชุมนุมบริเวณอาคารรัฐสภาของรัฐต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์นั้นถือเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลอย่างยิ่งนะครับและว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องพยายามปกป้องซึ่งกันและกันครับครับและกระแสความไม่พอใจและข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของการระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้หลายประเทศเริ่มเรียกร้องให้มีการสอบสวนกรณีนี้ในประเทศจีนนะครับแต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้และตอบโต้ด้วยคำขู่ต่างๆซึ่งทำให้นานาประเทศเริ่มไม่ไว้ใจจีนมากขึ้นวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีสรุปรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อไม่นานมานี้ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการสอบสวนที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขณะที่เยอรมนีและอังกฤษเริ่มแสดงความลังเลที่จะเชิญบริษัทหัวเว่ยเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศ และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษจีนว่าเป็นต้นตอของการระบาดและสมควรได้รับโทษส่วนบางประเทศก็ต้องการให้จีนรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบาดครั้งนี้ความไม่พอใจในจีนที่ถูกมองว่ารับมือกับภาวะวิกฤตครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มแรกไม่ดีพอจนทำให้ไวรัสแพร่กระจายไปทั่วเริ่มรุนแรงมากขึ้นทุกขณะและทำให้ความพยายามที่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกแทนสหรัฐเริ่มส่วนเสแม้ว่าจีนเองจะไม่เคยใส่ใจกับความเห็นนอกประเทศเท่าใดแต่คราวนี้เริ่มมีการตอบโต้ด้วยวิธีการต่างๆอาทิการส่งมอบความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปยังประเทศที่วิจารณ์ตนเองรุนแรงและส่งผ่านข้อความที่เหมือนเรียกร้องความขอบคุณพร้อมๆกับขู่ให้ระวังมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแก้แค้นด้วยก่อนหน้าการระบาดรัฐบาลกรุงปักกิ่งดำเนินแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกแฝงไปกับแผนงานทางการทูตแบบกองพันหมาป่าหรือ Wolf Warrior ตามชื่อภาพยนตร์จีนแนวส่งเสริมความรักชาติที่เกี่ยวกับแผนการชั่วร้ายของทีมทหารรับจ้างที่สหรัฐจ้างมาและสุดท้ายถูกปราบจนสิ้นซากมีรายงานข่าวว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลฝรั่งเศสคาซัคสถานไนจีเรียเคนยายูกันดากาน่าและสหภาพแอฟริกาเรียกตัวทูตจีนประจำประเทศของตนเข้ามาตอบคำถามต่างๆตั้งแต่เรื่องการกระจายข้อมูลผิดๆไปจนถึงการกระทำการเหยียดผิวชาวแอฟริกันในมณฑลกวางโจวตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของรัฐบาลจีนยังมีอาทิกรณีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จีนขู่เนเธอร์แลนด์ว่าจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้หลังรัฐบาลฮอลแลนด์สั่งเปลี่ยนชื่อสำนักงานตัวแทนในไต้หวันให้มีคำว่าไทเปรวมอยู่ด้วยและก่อนหน้านั้นสถานทูตจีนในกรุงเบอร์ลินออกมาทะเลาะกับหนังสือพิมพ์ Bild ของเยอรมนีที่เรียกร้องให้จีนจ่ายค่าเสียหายจากกรณีโควิด-19 มูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลเยอรมนีและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กดดันให้หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐทำการสืบสวนต้นตอของไวรัสโดยเฉพาะที่ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ในเมืองอู่ฮั่นพร้อมแสดงความสนใจที่จะฟ้องร้องรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้จ่ายค่าชดเชยมูลค่า10ล้านดอลลาร์ต่อผู้เสียชีวิตชาวอเมริกัน1รายด้วยขณะที่เอริกชมิดอัยการจากรัฐมิสซูรีได้ยื่นเรื่องฟ้องศาลว่าจีนต้องรับผิดชอบต่อการระบาดนี้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกคดีนี้ว่าเหลวไหลและไม่มีมูลใดๆรวมทั้งเป็นเรื่องน่าขันผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่าแม้จีนตั้งใจใช้นักการทูตรุ่นใหม่ออกมารบกับประเทศอื่นๆแต่ในระยะยาวความพยายามทั้งหมดอาจวกกลับมาทำลายตัวเองและทำให้แผนการพังงาขึ้นมาเป็นผู้นำโลกอย่างสง่างามล้มเหลวได้ซูซานเชิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกให้ความเห็นว่าขณะที่จีนเริ่มควบคุมสถานการณ์การระบาดได้และเริ่มแผนการทูตด้านสาธารณสุขจีนควรใช้โอกาสนั้นเน้นย้ำให้โลกเห็นเรื่องความเห็นอกเห็นใจของตนและสร้างความมั่นใจรวมทั้งส่งเสริมชื่อเสียงของตนในเวทีโลกแต่กลับปล่อยให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้เป็นโอกาสหาทางเรียกคะแนนนิยมจากชาวโลกมากกว่าการตอบโต้ของนักการทูตจีนในกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโควิด-19 มีออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกรณีของออสเตรเลียที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนจีนที่ทำให้ทูตจีนประจำออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าอาจถึงเวลาที่จีนควรถามตัวเองว่าทำไมต้องดื่มไวน์ออสเตรเลียหรือรับประทานเนื้อวัวออสเตรเลียสักทีและคำพูดเหล่านี้ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียมาริสเพนเรียกสถานการณ์นี้ว่าเป็นการขู่กันโชคทางเศรษฐกิจขณะที่รัฐบาลเยอรมนีเพิ่งร้องเรียนว่านักการทูตจีนพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและบริษัทใหญ่ๆของเยอรมนีออกจดหมายแสดงความขอบคุณต่อความช่วยเหลือในการรับมือการระบาดซึ่งคล้ายๆกับกรณีของโปแลนด์ที่มีข่าวว่าจีนพยายามกดดันให้ประธานาธิบดีอันเดรชดูดาโทรศัพท์หาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเช่นกันอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนในจีนที่รู้สึกดีกับแผนการของรัฐบาลกรุงปักกิ่งทั้งหมดและจื้อจงหยุนผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาจากสถาบัน Chinese Academy of Social Sciences คือหนึ่งในผู้ที่เห็นต่างและมองว่าความพยายามในแนวต่อต้านแนวคิดตะวันตกและปลุกเร้าความรักชาติดังเช่นที่เคยมีในช่วงปี1899ถึง1901นี้ไม่น่าจะช่วยให้จีนก้าวขึ้นมายืนในแถวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศทั้งหลายของโลกได้เลยนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีก
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับจีนไปที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บ้างนะครับกองทัพเกาหลีใต้รายงานในวันอาทิตย์ว่าเกาหลีเหนือได้ยิงกระสุนหลายลูกเข้ามาในบริเวณค่ายทหารของเกาหลีใต้ในเขตปลอดทหารติดชายแดนของ2เกาหลีโดยทางเกาหลีใต้นั้นได้ยิงตอบโต้กลับไปพร้อมกับออกประกาศเตือนไปยังฝั่งเกาหลีเหนือแต่ก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าการโจมตีจากเกาหลีเหนือเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทางการเกาหลีใต้ได้พยายามใช้ช่องทางการสื่อสารทางทหารติดต่อไปยังเกาหลีเหนือเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาการยิงตอบโต้กันบริเวณพรมแดนของ2ประเทศเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบ20วันท่ามกลางข่าวลือเรื่องปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตของผู้นำโสมแดงทางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับว่าผู้นำคิมมิได้เข้ารับการผ่าตัดดังที่มีข่าวแพร่สะพัดก่อนหน้านี้และเชื่อว่าข่าวที่ถูกปล่อยออกมานั้นไม่มีมูลความจริงโดยไม่ได้เผยรายละเอียดอื่นๆทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันเสาร์นะครับว่าตนยินดีที่ผู้นำคิมจองอึนปรากฏตัวอีกครั้งและดูเหมือนสุขภาพแข็งแรงดีเมื่อวันศุกร์สำนักข่าว Associated Press อ้างรายงานจากสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือ KCNA ที่ระบุว่านายคิมจองอึนปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบ20วันโดยผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยในเมืองซันชอนใกล้กับกรุงเปียงยางร่วมกับน้องสาวคิมโยจองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนืออีกหลายคนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับเดี๋ยวสักครู่ไปฟังรายงานพิเศษเรื่องคนไทยที่ติดเชื้อโควิด-19 ครับครับความท้าทายอย่างหนึ่งของสหรัฐในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ก็คือการตรวจหาเชื้อนะครับและการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวโดยเฉพาะในรัฐใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 รายงานพิเศษวันนี้จะพาไปพูดคุยกับคนไทยที่นครนิวยอร์กผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะทำให้เธอต้องประสบกับข้อจำกัดด้านสาธารณสุขโดยตรงแล้วยังต้องเผชิญกับการล้มป่วยที่รุนแรงและยาวนานที่สุดในชีวิตอีกด้วยนะครับคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะประภาพรคำพิรานนท์คนไทยในมหานครนิวยอร์กเชื่อว่าเธอเป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงคนหนึ่งในวัย40ปีเธอไม่เคยมีโรคประจำตัวไม่เคยต้องทานยาหรือไปหาหมอเวลาเป็นหวัดหรือมีไข้เพราะฉะนั้นเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่เธอมีอาการปวดหัวตัวร้อนติดต่อกัน3วันเธอจึงไม่ได้คิดว่านี่จะเป็นอาการเริ่มต้นของโควิด-19
พอวันที่4 5 6เนี่ยหายเหมือนเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะพอวันที่7ตื่นมาทีนี้ก็ไข้ขึ้นเลยค่ะไข้ไปที่102ฟาเรนไฮต์อ่ะค่ะที่คิดว่าเริ่มเป็นโควิดคือระยะเวลามันถึง10วันแล้วซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะค่ะ
ช่วงเวลาหลายสัปดาห์หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่ประภาพรครูสอนโยคะต้องต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยที่เธอบอกว่าเลวร้ายและยาวนานที่สุดในชีวิต
มีความกลัวอย่างมหาศาลเลยค่ะคือหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็เจ็บเสียดเหมือนมีอะไรมากดทับแถมหายใจแล้วมันเหมือนกับว่าลมหายใจมันมาแค่ครึ่งปอดนะคะมันกลัวถามว่ากลัวมากแล้วก็จิตมันก็มันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเนาะมันก็จิตหลุดมากค่ะร้องไห้กับตัวเองเมื่อที่ยืนสองกระจกว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเรียกสติกลับมาให้เร็วที่สุดอะค่ะ
ปัญหาใหญ่ในการรับมือกับโควิด-19 ของสหรัฐคือการขาดแคลนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีการระบาดทำให้การตรวจหาและยืนยันผู้ติดเชื้อเป็นไปอย่างเชื่องช้าและอยู่ในวงจำกัดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ประภาพรพบเจอกับตัวเอง
ก็พยายามเริ่มที่จะคอไปที่ฮอตไลน์โคโรนาฮอตไลน์นะคะเพื่อที่จะขอ test ใน drive through test นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเออาจจะขับรถเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะมันจะต้องโทรไปในฮอตไลน์แล้วก็ให้เขา approve แล้วปลาได้รับการ approve 2 รอบนะคะแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอ มันจะต้องรอให้เขามีคนโทรมาที่มือถือเราแล้วบอกแอสไซน์เราว่าเราจะไปเทสที่ไหนซึ่งณตอนนี้ระยะเวลาผ่านไป30วันก็ยังไม่มีใครโทรมาคือปา follow up ไปด้วยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่คนๆเริ่มเป็นมากๆแล้วเขา prioritize ค่ะว่าใครที่เขาจะโทรก่อนใครที่เขาจะโทรหลัง
ครูสอนโยคะชาวไทยในนิวยอร์กยังเล่าว่าการจะเข้ารับการรักษายังเป็นไปได้ยากมากเพราะโรงพยาบาลแทบทุกแห่งในนิวยอร์กต้องเจอกับปัญหาคนไข้ล้นบุคลากรการแพทย์และเครื่องมือไม่เพียงพอทางเลือกของประภาพรคือบริการ Virtual Doctor หรือการพบหมอผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งเธอใช้บริการไปทั้งหมด4ครั้งเริ่มตั้งแต่มีอาการไข้สูงอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงจนกระทั่งมีอาการเจ็บบริเวณปอดและหายใจลำบากเมื่อเธอไปเอ็กซเรย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งจึงพบว่ามีจุดขาวจางๆบริเวณปอดขวาด้านล่าง
ค่ะเราก็ได้รับการยืนยันจากหมอแล้วว่าดูจากอาการและระยะเวลาของการที่ไข้ฟักตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโควิด-19 แหละผลของปอดบวมแล้วมันทำให้หายใจไม่ได้อะค่ะมันเป็นอะไรที่ฟรีคเอาท์มากนะคะแล้วก็เศร้ามากตรงที่ว่าถ้าอาการขนาดนี้เนี่ยเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราสบายแล้วนะคะเรายังอยู่กับหมอเรามีผู้รู้ที่รู้ว่า next step คืออะไรอาการแบบนี้แก้ไขยังไงใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยใจเราเนี่ยมันไม่ว้าวุ่นแล้วมันก็คลายกังวลได
้ในด้านการรักษาประภาพรหรือปลาเล่าว่าเป็นการรักษาตามอาการคือทานยาลดไข้และทานยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการปอดบวมหรือปอดอักเสบแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องคิดหนักมากที่สุดคือการชั่งใจว่าจะใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินยาต้านมาลาเรียดีหรือไม่ซึ่งเป็นยาที่ตกทอดมาจากเพื่อนผู้ป่วยโควิด-19 เช่นกันในขณะนั้นยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่ายาต้านมาลาเรียรักษาโรคโควิด-19 ได้หรือไม่และยังเป็นยาที่ส่งผลข้างเคียงรุนแรง
ต้องรีเสิร์ชเองอะค่ะถามคนนู้นถามคนนี้ถามเพื่อนที่เป็นหมอที่เมืองไทยด้วยอะไรด้วยแต่ก็คิดว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วแหละก็คอร์สที่ประทานมัน6วันก็คือ6วันนั้นนะคะไมเกรนทั้งไมเกรนทั้งเวอร์ติโก้ทั้งเฮดเอกอะมันรวมสุมอยู่บ้าแบบตานี่คือมันจะทะลักออกมาเลยนะคะแล้วก็คลื่นไส้ตลอดเวลาคือ6วันนั้นคือนอนสมอย่างเดียว
งานวิจัยล่าสุดโดยรัฐบาลสหรัฐชี้ให้เห็นแล้วว่ายาต้านมาลาเรียไฮดรอกซีคลอโรควินไม่ได้มีประโยชน์ด้านการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เลยยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นหลังจากผ่านไป6สัปดาห์ประภาพรเริ่มกลับมาสอนโยคะผ่านระบบออนไลน์วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับชั่วโมงการทำงานก่อนที่จะมีมาตรการล็อกดาวน์ป้องกันการระบาดของโควิด-19 แต่เธอกลับมองว่าการทำงานไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้
ปลาเนี่ยจะต้องปิดสตูดิโอปลาส่วนการสอนที่ปลาไปสอนที่อื่นด้วยเนี่ยก็แคนเซิลหมดเลยเพราะนั้นก็คือกังวลมากเรื่องเงินแล้วก็อาทิตย์แรกที่ต้องอยู่บ้านก็รู้สึกเบื่อมากรู้สึกแบบว่าหายใจทิ้งไปวันๆเลยเนี่ยค่ะแต่ว่าพอมาป่วยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มีค่าไปกว่าสุขภาพแล้วก็ชีวิตของตัวเองแล้วถ้าสุขภาพมันแข็งแรงนะคะมันมาก่อนอย่างอื่นเงินมาทีหลังอาชีพอะไรมันทุกอย่างมันรอได้ค่ะ
ทุกวันนี้ประภาพรยังคงเป็นผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไม่เป็นทางการของมหานครนิวยอร์กเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการตรวจหรือไม่แสดงอาการที่ผ่านมาสหรัฐได้เร่งเครื่องให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสมากขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำหลายรัฐมองว่ายังคงไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ที่โจมตีอเมริกาอย่างหนักหน่วงจบจนถึงทุกวันนี้วรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามอ่านรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งทาง Facebook, YouTube และ Instagram voathai ครับกล ครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุนะครับว่าปัจจุบัน214ประเทศรวมทั้งดินแดนต่างๆทั่วโลกนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างน้อย1รายนะครับและในจำนวนดังกล่าวมี190ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสในชุมชนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยใน166ประเทศทั่วโลกอย่างไรก็ตามจนถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมามี33ประเทศและดินแดนที่ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับแต่เพียงเพราะยังไม่มีรายงานการติดเชื้อก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศเหล่านั้นตัวอย่างเช่นที่เกาหลีเหนือซึ่งยังไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัสแม้ว่ามีพรมแดนติดกับจีนรัสเซียและเกาหลีใต้ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากทำให้เชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะไม่ยอมเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศของตนส่วนใหญ่ประเทศหรือพื้นที่ที่ไม่มีรายงานการติดเชื้อนั้นล้วนมีพื้นที่ขนาดเล็กนะครับหรือเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรที่เข้าถึงได้ยากอย่างเช่นเกาะนาอูลูตูวาลูพิตแคนโทเคลาและนิอูเอซึ่งเป็นเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกนอกจากนี้อเมริกันซามัววานูอาตูไมโครนีเซียและหมู่เกาะโซโลมอนก็ถือเป็นสถานที่ปลอดเชื้อโคโรนาไวรัสในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นกันส่วนที่ยุโรปนะครับยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อที่หมู่เกาะโอลันนอกชายฝั่งของประเทศฟินแลนด์รวมทั้งหมู่เกาะสฟาลบาร์และยานไมเอนทางเหนือของประเทศนอร์เวย์ซึ่งก็เป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เพียงไม่กี่คนนะครับขณะที่หมู่เกาะที่ยากต่อการเข้าถึงทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างเช่นหมู่เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิชก็ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเช่นกันและในขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ยังคงดำเนินต่อไปในประเทศต่างๆที่อยู่ล้อมรอบบางหมู่เกาะดังกล่าวจึงได้ปิดพรมแดนของตนและดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการที่มนุษย์ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็ทำให้โลกภายนอกนั้นเงียบสงบซึ่งก็กลายเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าธรรมชาติยังรอช่วงเวลาที่จะให้สัตว์ป่าได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากผู้สื่อข่าวจูลี่ทาวโบมาเสนอส่งท้ายครับ
ที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียมีตัวหนึ่งเดินทอดน่องไปตามที่โล่งในป่ายังไม่เกรงกลัวใครและพบฝูงกวางเดินไปตามถนนที่ว่างเปล่าอุทยานที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำตกและต้นไม้ขนาดใหญ่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละมากกว่า3ล้านคนแต่เนื่องจากอุทยานปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายใต้แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายจึงได้ออกมาท่องเที่ยวผจญภัยแทนมนุษย์แฟรงค์ดีนประธานองค์กรอนุรักษ์สัตว์ที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติกล่าวว่าภาพที่เห็นทั่วไปในตอนนี้คือการที่ฝูงสัตว์ออกมาเดินเที่ยวเนื่องจากตอนนี้อุทยานกำลังเงียบสงบมากทำให้ได้ยินเสียงน้ำไหลสัตว์ป่าและนกร้องนอกจากนี้ยังพบฝูงช้างเดินเล่นอยู่ตามชานเมืองในประเทศอินเดียพบลูกเสือพูม่าบนถนนในซานติอาโกประเทศชิลีและสัตว์ป่ามากมายถูกพบเห็นตามสถานที่ต่างๆที่ไม่เคยพบมาก่อนศาสตราจารย์ซาร่าบีเคสซี่จากสถาบันเทคโนโลยี Royal Melbourne Institute of Technology อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีอยู่มากมายตามรอกนอกของเขตเมืองแต่การที่ภัยคุกคามต่างๆเช่นการจราจรเสียงมลภาวะทางอากาศและความขัดแย้งกับผู้คนลดลงอย่างมากจากการที่ทุกคนแยกตัวออกจากการอยู่ในขณะนี้ทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความกล้าที่จะกลับเข้ามาในสถานที่ต่างๆอีกครั้งที่ประเทศอังกฤษการกักตัวอยู่ในบ้านทำให้ผู้คนแถบชานเมืองของกรุงลอนดอนได้เพลิดเพลินกับการที่ฝูงกวางที่เป็นมิตรออกมาเยี่ยมเยือนอยู่ประจำคริสติน่าเอลิสหญิงชาวลอนดอนกล่าวว่าลูกสาวตัวน้อยของเธอคิดว่าซานต้าได้ส่งกวางเรนเดียร์มาเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้คนที่กักตัวเองอยู่ในบ้านส่วนที่อิตาลีครอบครัวหนึ่งในแคว้นทัสคานีได้ต้อนรับลูกกวางน้อยตัวหนึ่งเป็นสมาชิกขาประจำของครอบครัวซึ่งคุณแอลิสันบรูซกล่าวว่าเจ้ากวางตัวน้อยนี้มักจะมาอยู่ที่ประตูบ้านในเวลาที่ครอบครัวของเธอออกไปเดินเล่นหรือบางครั้งก็คลุกอยู่กับครอบครัวของเธอทั้งวันแต่ก็ใช่ว่าสัตว์ป่าทุกตัวจะเป็นมิตรเสมอไปนะครับที่เมืองไฮฟาประเทศอิสราเอลที่ซึ่งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ผู้คนอยู่แต่ในบ้านบรรดาหมูป่าได้เข้าไปในสวนครัวของผู้คน บางก็เดินไปตามถนนที่ถูกทิ้งร้างขุดคุ้ยขยะและทำให้ชาวบ้านชาวเมืองหวาดกลัวและยังเกรงว่าหมูป่าเหล่านั้นอาจนำเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโรคอื่นๆมาสู่ผู้คนได้นอกจากนี้ที่กรุงเทลอาวิฟฝูงสุนัขจิ้งจอกได้เข้าครอบครองสวนสาธารณะร้างเพื่อขุดคุ้ยหาอาหารในสถานที่ที่เคยเป็นสนามเด็กเล่นแต่ชาวบ้านก็ดูเหมือนจะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้แล้วนายแพทย์สวีกาลินผู้อำนวยการฝ่ายสัตวแพทย์เทศบาลเทลอาวิฟกล่าวว่าโดยปกติสัตว์เหล่านี้จะไม่ทำอันตรายผู้คนและสัตว์เลี้ยงเราควรเข้าใจด้วยว่าผู้มันอยู่ที่นี่มาก่อนและก็จะอยู่ต่อไปหลังจากนี้ด้วยด้านศาสตราจารย์ซาร่าเบคิซี่จากสถาบันเทคโนโลยี Royal Melbourne Institute of Technology กล่าวว่าเธอหวังว่าผู้คนมองเห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามเมืองต่างๆในตอนนี้ซึ่งจะช่วยปลุกให้เราตื่นมาพบกับความจริงที่ว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้และสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสวยงามนั่นหมายความว่าในยุคแห่งความไม่แน่นอนนี้การที่ผู้คนแยกตนเองออกจากสังคมอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเราจะสามารถแบ่งปันพื้นที่บนโลกให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อย่างไรนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ